Campus FM jippreżenta
Mingħajr id-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Mingħajr id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom għal darboħra miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Mingħajr id-dinja. Programm li matulu aħna nwasslulkom stejjer illi seħħew verament. Matul dawn l-ewwel ftit programmi ta' sensiela, aħna qegħdin nwasslulkom rakkonti illi huma marbutin ma' żmien it-Tieni Gwerra Dinjija u ma' dak kollu illi għaddew minnhom il-Maltin matul dawn is-snin diffiċli u ta' tbatija. Illum ser nikkonċentraw ir-rakkont tagħna madwar l-istorja tal-bomba li waqgħet fuq il-koppla tal-Musta. Il-rakkont tal-lum fil-fatt jismu Is-sija tar-Rotunda. Il-qawwa tal-ajru Ġermaniża kienet għamlet li riedet fl-ajru ta' Malta fl-ewwel erba' xhur tal-1942. Ħabtet għal targets ċivili fosthom knejjes. L-adab tal-Maltin infex fajta qawwija fil-kitba fil-ġurnali u mal-ħitan tas-sejjieħ biex Ruma tkun ibbumbardjata. Ma kienx xi novità, iżda meta intmesset il-Knisja tal-Mosta, il-poplu infurja kontra ġufija bħal dik. Fl-ewwel u d-disa ta' Ġunju waslu aktar Spitfires għal taqali. L-RAF baqgħet tilqa lill-Luftwaffe bil-goff u ġili daqqet is-sirena u l-għadu ma derx għax kellu jaħrab. Id-batija għal-Maltin kienet għadha m'għaddietx, iżda il-pendlu beda jidbandal u r-rota daret. Meta pilota ta' Spitfire li daħal Malta fis-7 ta' Marzu 1942 kiteb illi il-Knisja tal-Mosta kienet tiddomina il-bini ta' Malta, l-għar kien għadu ġej. Anke għal-Mosta is-salib kien għadu ġej. Ġimatejn wara bit-traċedja ta' shelter numru 71 ta' Triq Gafa u xar wara bil-bombardament tal-Knisja ta' Rotunda. Taqali, f'dik il-pjanura ċentrali u fuqa nies bl-uniformi militari u pajzana, iġġildu gwerra bl-armi, bl-imħuħ u bid-dawl tal-fidi u s-saħħa morali f'mument meta l-istorja tad-dinja kienet f'salib it-toroq. Il-battalja ta' Malta kisbet posta fost il-battalji ewlenin tat-Tieni Gwerra Dinjija u ta' kull żmien. F'Malta kienu waslu 700 soldat tar-Reġiment tal-Bafs f'Novembru tal-1940. Aktar kemm il-bombardament ta' Taqali qliel mal-wasla tal-Ġermaniżi fis-Qallija fl-1941, aktar il-Bafs, speċjalment Lay Company stazzjonata f'Ħattart, sabu x'jagħmlu. Huma bdew jibnu l-qugħ biex kejjer mimlija bir-ramel ħalli ħarsu l-ajruplani u jimlew il-craters u jinvellaw ir-runways. Kien xogħol kontinwu għax il-ħbit mill-ajru kien attività ta' kuljum, rejt wara l-ieħor, ġurnata wara l-oħra. Il-Bafs kienu wkoll ittrejnjati biex jagħtu l-fuel u jarmaw mill-ġdid mal-ajr l-ajruplani malli jinżlu ħalli jkunu jistgħu jitilgħu jiġġieldu mill-ġdid. Peress li qatt ma setgħu ilħqu mal-avversarji għax kellhom ferm u ferm anqas ajruplani. Din is-sitwazzjoni ta' inferjorità numerika baqgħet sad-9 ta' Mejju 1942. F'April tal-1942 kien jidher ċar li l-Assi riedu jfarku lil Malta għal kollox biex iwittu triq għall-invażjoni. Il-kamp tal-Bafs f'Ħattart kien ġarrab ħsarat kbar. Kien hawn tliet aerodromi f'Malta meta l-Italja ddikjarat gwerra lill-Gran Brittanja u Franza. Ħalluqa kien l-akbar wieħed iżda mhux imħejji biex jintuża. Taqali, fiċ-ċentru ta' Malta, kellu bini biex jilqa' n-nies u kien jintuża minn ajruplani żgħar tal-passiġġieri. Il-perimeter tiegħu ma tantx kien immarkat sewwa u kien pjuttost traskurat. Ħalfar kien fin-nofsinhar ta' Malta. Għalkemm kien żgħir, kien jintuża u kien f'kundizzjoni tajba ħafna. Fil-15 ta' Mejju tal-1940, it-tieni battaljun tal-Queen's Own Royal West Kent Regiment irċieva ordnijiet biex ħalfar u taqali ikunu irranġati ħalli jkollhom id-difiża tagħhom. Kumpanija D marret tagħmel ix-xogħol f'taqali. L-għada bdew iħaffru u jagħmlu l-barbed wire madwaru. Issa taqali kien massa sħiħa ċatta għall-beraħ tal-kampanja. Fih u madwaru setgħu jinxteħtu il-paratruppi. Biex ma jħallux ajruplani u gliders tal-għadu jinżlu f'taqali, poġġew xarabanks, trakkijiet u karozzi qodma ta' kull xorta u affarijiet li ma jistgħux jiċċaqalqu. Ma kien iċ-ċajta biex tiddefendi l-taqali. Għalhekk meta it-tmim battaljun tar-Reġiment Manchester wasal Malta fil-21 ta' Mejju 1940, inħass sens ġdid ta' rinforz. Fl-1942 kienu fil-fatt il-Manchesters illi kienu inkarigati mit-tiswija tal-ħsarat f'taqali. Magħhom żdiedu il-ħaddiema Maltin li issu graw ġildhom għal qlieħ ta' ħlas tajjeb. Id-9 ta' April 1942 kien l-ikra ħjum għall-bosta postijiet. Mal-ħerba u l-imwiet ikkaġunati minn bulbardamenti kontinwi fuq inħawi mibnija u laqtiet diretti fuq bokok ta' xeltrijiet, jiżdiedu l-knejjes parrokkjali ta' erba' lokalitajiet. Fil-ħbit mill-ajru mħabbar mis-sirena fis-sija li eskwart ta' filgħaxija, iġġarfu l-knejjes ta' ħalluqa u l-imqabba, fil-waqt li ta' ħalkirkop sarit il-ħsara b'isplużjoni ta' bomba. Fil-25 ta' filgħaxija, waqt ħbiti ieħor, inħabtet il-Knisja tal-Mosta. Mhux ta' bxejn li l-għada, il-kap kmandant tal-qawwa tal-ajru tedeska fin-nofsinhar qal li fil-fema tiegħu l-attakki fuq Malta bejn l-ewwel u d-9 ta' April kienu xejnu lil Malta bħala bażi novali. Il-ħerba kienet kbira, imma fis-santwarju tal-Ewkaristija fejn in-nies kienet miġbura għal adorazzjoni ta' kull nhar ta' ħamis, inkitbet paġna ferm differenti minn dik li sewdet l-annali ta' bliet u rħula oħrajn. Sallum, turisti minn tant pajjiżi diversi jammiraw il-ħelsien tal-Knisja mill-qerda flar xar għall-gwerra f'Malta. April tal-1942. Tant kontrastanti ma' April ieħor, iżbaħ u weħla, meta r-rotunda rat titanna fija l-anja tal-Ewkaristija fl-1913 għax laqgħet fija s-sessjonijiet tat-talb u studju fuq l-Ewkaristija u l-adorazzjoni tal-Ostja Divina. Waqt intervista li saritlu fl-1978, Dun Salf Sammut jirrakkonta li hu kien preżenti fil-Knisja meta l-bomba nifdet il-koppla. Dun Salf osserva li dak innar in-nies kienu bdew jisimgħu il-bombi jaqgħu madwar il-Knisja, u kulħadd ħass illi kien attakk eħreġ minn tas-soltu. Fi żmien il-gwerra kienu waħlu karti mal-ħġieġ ta' twieqi tal-Knisja. Xi ħut minn dawn il-karti bdew jinqalgħu u jperpru. In-nies kienet imxerda mal-Knisja kollha, għalkemm bosta kienu qrib il-ħitan mas-siġġi tagħha. Waħda mara qabdet is-siġġu u ġriet lejn is-sagristija. Ħafna mill-oħrajn illi kienu fin-nofs għamlu l-istess instittivament. Dak il-ħin, fil-Knisja, instema' ħoss partikolari, bħal ħoss ta' qatra meraq ta' qaflart fil-ħemda. Mhux ħoss qawwi, kif stqar darba s-Sur Kelinu Galja li kienu koll fil-Knisja abbati fuq il-Presbiterju f'dak il-ħin storiku. Dun Salf Sammut ħareġ mill-konfessjonarju fil-Kappellun tal-Agonija. In-nies ta' madwaru talbuh l-assoluzzjoni fil-waqt li stennew splużjoni u tmiem. Missier Dun Salf, Gianni, kien fil-Kappellun taċ-Ċintura u ntlaqat mill-laqxa mingħajr ma korra. Il-bomba ħabtet m'għawiċ Kristu illi hemm fil-lunetta ta' Kristu mdawwar mill-Apostli. Ħabtet mal-gwarniċa mimduda fl-istess lunetta, waqgħet quddiem missieru u bdiet titgerbeb bil-mod il-mod lejn il-pulptu. Straħet quddiem it-tnax l-istazzjon tal-Via Sagra. Skont kif għadhom jgħidu, il-bomba saħansitra kellha tagħtina bid-daqqa li ħadet. Żewġ suldati Glonk qalu lin-nies biex jimteddu wiċċhom mal-art għax ħasbuha bomba tal-ħin. Fil-konfużjoni, ħafna ħarġu l-barra u sabu bomba oħra fuq it-tsuntir. Min ipprova joħroġ mill-bieb li hemm fis-sagristija fejn illum hemm ir-Redentur ukoll sab bomba oħra quddiemu. Dun Salf semma li fil-Knisja kien hemm ma' 300 ruħ. Ix-xhieda ta' Dun Salf Sammut ix-xhieda ta' bniedem li kien ġewwa r-rotunda. Għalkemm ma rax bajnex kien qed jiġri barra, iżda żgur li sema l-ħsejjes tal-magni tad-dive bombers u ħass flimkien man-nies illi dakinhar kien qiegħed isir ħbit qawwi ħafna. Mhux talli kien ħbit qawwi, talli kien qiegħed isir fl-inħawi viċin għall-aħħar tar-rotunda. Dun Salf baqa' impressjonat kif malli il-mara qabdet is-siġġu biex twarrab minn nofs il-Knisja, l-oħrajn għamlu bħala dak il-waqt stess, u kien għadhom iwarbu żbrixx xħin il-bomba waqgħa ġewwa, u magħha ġibdet bosta knaten għal fuq il-qija tal-irħam. Xi wħud fil-fatt kienu għadhom fil-parti nofsanija tal-Knisja, iżda ħelsuha ħafif mill-knatan illi waqgħu mill-koppla. L-impressjoni li ħadd għall-ħbit Dun Salf Sammut, jiġifieri li kien qiegħed isir ħbit qrib ħafna tar-rotunda, hi kkonfermata mill-kitba ta' Sur Frank Calleja. Dan jikteb illi l-attakk beda b'mewġa qawwija ta' ajruplani bombers. Peress li dawn sabu barax ta' sparar kontrihom, telqu l-balal. Imbagħad ġiet mewġa oħra ta' ajruplani tal-għadu. U kien minn din il-mewġa illi il-Knisja tal-Mosta intlaqtet fil-ħamsa neqsin 20 ta' filgħaxija. Is-Sinjura Marija Vella, imwielda Calleja, oħt Frank Calleja, tirrakkonta li hi rat l-ajruplani ġejjin min-naħa tan-Naxxar. Kien grupp ishom 3-3 jew 4-4. Wieħed minnhom ratu jiġbed għal fuq il-Knisja waqt illi hi kienet pronta u ġriet għal Jo Shelter. Ħuha jirrakkonta li ra bomba għaddejja kważi tħokk ma' wiċċu, dik li laqtet il-kampnar tal-qampina l-kbira u spiċċat fuq it-tsuntir. Huwa fil-fatt kien fil-kampnar u kellu xorti kbira illi ma ġralu xejn. Dun Angelo Camilleri kellu 12-il sena meta seħħ dan l-avveniment. Mistoqsi minnejn kien ġej l-ajruplan, weġibni li kien ġej mid-direzzjoni tan-Naxxar. L-ajruplan baqa jidbaxxa f'angolu ta' xi 30 jew 40 grad għal fuq ir-rotunda, skont kif raħ minn fuq il-bejt tax-shelter illi kellhom id-dar fit-triq Kassar fejn kien u għadu joqgħod. Dak iż-żmien ħafna bini kien għadu ma telax u l-koppla kienet tidher minn fejn kien hemm Angelo Camilleri. Jgħid li kien ajruplan ikraħ, ibeżżak. Xhud ieħor li kien fil-knisja meta waqgħet il-bomba u Dun Salf Magro. Dun Salf jgħid illi l-biċċa kbira tan-nies kienu miġburin mal-ħitan u fil-kuriduri. Kien hemm xi erba' nisa arkub tehom quddiem Ġesu Sagramentat. Dun Paul Buħaġar, seminarista ieħor, kien għadu kif daħal mill-bieb tan-nofs u wasal fil-kappellun ta' San Giuseppe. Xħin il-bomba, xkanat ġewwa u ġibdet il-knaten taħt fejn daħlet u qrib fejn kien u. Dun Salf induna illi il-bomba tajret il-lampir tan-nofs. In-nies ġrew għax-shelter tal-pjazza. Meta ġiet l-iskwadra ta' tneħħija tal-bombi, huma u jniżlu l-balla fuq it-tarax tat-tzuntir, dan saritlu xi ħsara. Is-supretendent ta' Air Raid Precaution tal-ARP tal-Mosta fi żmien il-ġrajja, is-Sur Anthony Woods, jiftakar li fuq it-tzuntir kien hemm xi erba' bombi żgħar qishom blalen tal-futbol. Waqt li is-Sur Joseph Sant jgħid li kienu xi seba' il-bombi mhux sploduti madwar il-knisja. Tirrakkonta wkoll Mara Mustija waqt programm fuq Rediffusion tal-1967. Hija tgħid li kienet marret tixtri għal-omma. Qabada ħbit mill-ajru i u ġej allura lejn triq Grenier u daħlet tistken fix-shelter tal-pjazza. Meta għadda l-erret, ġriet lejn id-dar. Sabet li l-omma tixer u tibki fit-triq għax ħasbet li ċ-ċkejkna tagħha kienet dabrita. Dik il-mara tgħid li dakinhar waqgħu ħafna bombi fuq il-mosta u kien hemm ġmielu illi ma kinux splodew. Instabet bomba ngħidu aħna ta' 50 kilogram fil-ġnien tas-Sur Kalmero di Mekk is-Sagristan qrib il-Knisja. Din il-bomba iddefjużjata u żvojtata mill-isplussiv qawwi ta' ġofija, illum tinsab fil-pussess ta' Dun Paul Buħaġar li kien xtra mingħand ħadd ieħor. Xida interessanti u prezzjuża idik tas-Sur Victor Delicata illi kien Superjur Ġenerali tal-Mużew. Kien refugjat mill-Isla u kien fil-Knisja x'kien daħlet il-bomba. U ġera l fuqa għax ħasiba mara xi ħablonnella sewda mejta fl-art. Meta nduna x'monstru kellu quddiemu, ipprova jgħid l-att tal-indiema. Kull darba illi kien jibdieħ ma setax jispiċċaħ bil-biża. Ix-xhieda tas-Sur Victor Delicata li instemat pubblikament waqt attività Marjana Mużewmina fid-Dar Ċentrali il-Bla tal-Bajda fis-sena Marjana fil-preżenza ta' mijiet ta' żgħażagħ għandha valur kbir. Meta is-Sur Delicata qabbel il-bomba ma' mara xieħa mixħuta fl-art, ta' indikazzjoni tat-tul tal-bomba. Wieħed ma jistax jikkonkludi kien iġbomba tal-250 jew tal-500 kilogramma minn daqshekk. Għax il-qisien ta' dawn il-bombi kultant kienu iqarbu wieħed lill-ieħor. Biss wieħed jista' jikkonkludi faċilment illi ma kien iġbomba ta' 50 kilogramm. Teorija li ġiet avvanzata fost ħafna teoriji żbaljati u mhux iċċekkjati ma' min kien ġol knisja dakinhar. Minħabba l-fatt illi il-koppla ma kienieċ waqgħet. Xi ħadd ħaseb illi bomba ta' 250 jew 500 kilogramma imqar jekk ma tisplodix kienet twaqqa' il-koppla xorta waħda. Kif jaf kulħadd il-koppla tal-Knisja tal-Mosta hija biċċa xogħol mill-iprem tal-inġinerija. Jekk wieħed jifli kif il-ħaġar tal-koppla jingasta wieħed mal-ieħor, jifhem ilgħala il-koppla ma waqgħetx. Mhux ta' bxejn illi l-imalmin tal-bini minn Malta kollha kienu jiġu jaraw it-toqba mamula mill-bomba, għalli apprezzaw is-sena u d-dinamizmu organiku fl-eżekuzzjoni ta' disin ta' Grenier. B'dana kollu, xorta it-tajru għal-isfel xi 300 pied kubu ġebel. Wara il-gwerra kellhom jitneħħew ma' 700 kubu ieħor għax kienu imħassrin u mċaqalqin. Din il-ħsara kollha ma saritx minn balla ta' 50 kg, iżda aktarx minn balla akbar. Barra minn hekk, il-kidba taż-żmien flimkien ma' dak li jintqal minn nies li raw il-balla oriġinali jindikaw illi kienet tiżen mal-500 kg, jiġifieri 1100 libra. Il-balla li hemm fis-sagristija qiegħed jiġi affermat illi hija replika ta' dik li waqgħet. Jekk kienu hekk, kienet balla ta' 500 kg illi nifdet il-koppla nhar id-9 ta' April 1942. L-istoriku ħalluqi, Don Giuseppe Kallef, u kolli sostni li il-bomba Ġermaniża li hemm fis-sagristija kienet tiżen 1000 libra. Min taħdita li Sir William Dobie għamel fl-1944, nafu illi l-eks gvernatur ta' Malta u eks kap kmandant tal-fortizza li fi żmienu rċeviet il-George Cross, kien qiegħed jara l-attakk mit-turretta tal-palazz ta' San Anton. Ra il-bomba tolqot il-knisja u dritt ġil mosta jistenna li ser jara ħerba sħiħa. Ħassu jistrieħ meta ra il-bomba mhix sploduta u l-knisja meħluża mit-tiġrif. Ta' nisrani protestant prattikant u rringrazzja lil Alla tal-li ħeles lil dan it-tempju minn erda kbira. Dun Salf Magro jgħid illi l-Arċisqof Don Mauro Caruana ukoll ġil mosta l-għada. Monsignor Arċisqof kien wera s-solidarjetà tiegħu mal-kleru u l-poplu tal-mosta u t-tama li kollox jiġi għan-normal f'qasir iż-żmien. Il-ġrajja tal-ħamsa nieqes kwart bis-satejn bil-quddiem tad-9 ta' April 1942 weldet tradizzjoni tal-att il-ħajr illi baqgħet issir nistgħu ngħidu sena wara l-oħra. Fost anġra jitzuet taħt sema mudlam, leħed berqa li xelet il-qlub tal-poplu Malti u tal-gwarniċun militari u sal-lum għadha titniżżel fi ġrajiet qartna bħala avveniment glorjuż tat-tieni gwerra dinjija. Ġebla militari fl-annali ta' dan il-konflitt imdemmi. U dak ir-rakkont dwar l-istorja tal-koppla tal-mosta fi żmien it-tieni gwerra dinjija iwassalna fi tmiem il-programm tal-lum f'din is-sensiela minn hawn id-dinja. Sensiela li matula aħna qegħdin waslulkom stejjer li seħħew verament, stejjer li juru l-mor u l-ħelu tal-ħajja ta' kuljum. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena minn naħa tiegħi Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi illum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu?
Minn hawn id-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.